Nyt alkaa Virve Sammalkorven pinnan alla. Lukija Emilia Hauls, kustantaja Saaga. Kun hän heräsi, hän tunsi pimeydessä yhä heikosti valkosipulin hajun. Joku oli ollut leikkimökissä, katsonut kun hän nukkui. Nyt hän oli kuitenkin yksin, siitä hän oli varma. Vaikka hän tuskin saattoi erottaa pimeässä viileän, kostean majapaikkansa harvoja huonekaluja, pientä pöytää ja jakkaraa, hän tiesi, ettei mökissä ollut ketään muuta hänen lisäkseen. Oli myös öitä, joina hän oli puolittain herännyt horroksestaan ja tuntenut, että hänellä oli seuraa. Päätyseinän luona, siellä missä matala vihreä ovi aukesi suoraan vapauteen, hengitti joku. Eikä hän kuvitellut. Joku seisoi oven edessä, hengitti kevyesti ja piti hänelle seuraa, kun luuli hänen nukkuvan. Samalla hetkellä, kun hän tajusi, että joku vartioi häntä leikkimökin pimeyteen kääriytyneenä, hän lakkasi pelkäämästä. Tai oikeastaan hän pelkäsi niin paljon, ettei hän kyennyt enää tuntemaan pelkoa. Hän käänsi kylkeään, yritti esittää nukkuvaa, mutta katseli ja kuunteli pimeyttä, toivoen, ettei se, mitä hän parhaillaan koki, olisi ollut totta. Eikä se tavallaan ollutkaan. Yleensä hän nukahti pian heräämisensä jälkeen oudon raskaaseen uneen ja joutui aamulla miettimään, oliko hän tulossa hulluksi. Oli kuitenkin muuan juttu, joka sai hänet luottamaan siihen, ettei hän ollut mennyt sekaisin. Ainakaan vielä. Hän oli masentunut, kyllä. Peloissaan, varmasti. Epätoivoinen, sitäkin. Mutta ei hullu. Leikkimökissä viipyilevä valkosipulin haju sai hänet luottamaan siihen, että hän pystyi yhä erottamaan toden kuvitellusta. Valkosipulin hajua hän tuskin kuvitteli, ja aamuisin mökissä kuitenkin haisi siltä, kun joku olisi syönyt liikaa juuri sitä lajia. Itse valkosipulin herkullisen tuoksun erotti kyllä hajusta, joka syntyi sipulin sulaessa sitä nauttineen ihmisen vatsalaukussa. Mätähaju, hän ajatteli todistellessaan, ettei hän ollut kuvitellut näkymättömän sipulin syöjän vierailuja. Haju sai hänet myös tuntemaan olonsa turvallisemmaksi. Jollakin oudolla tavalla tieto siitä, että hänet oli sulkenut hassuun kosteaan leikkimökkiin joku, joka söi päivittäin valkosipulia, rauhoitti häntä. Lapsuuden painajaisissa ei ollut koskaan ollut hajuja. Tämä oli siis jotain aivan muuta. Jotain, josta saattaisi selvitä, kun vain onnistuisi pääsemään puheväleihin ihmisen kanssa, joka tarkkaili häntä öisin. Lauantai 3. kesäkuuta. 1. Untamotiellä Helsingissä oli vielä hiljaista, kun he istuutuivat autoon ja läimäyttivät ovet kiinni. Vanhan kerrostalon ikkunat olivat pimeinä. Vain muutaman ruutuverhon takaa kajasti valo. Terhi saattoi kuvitella, kuinka koukkuselkäiset vanhukset virittivät pieniä radioitaan, tukivat antennin, hiuspihdein ja paperiliittimin oikeaan asentoon. Hän näki mielessään paksuniveliset sormet, vanhan emalipannun, kaapillisen parittomia kahvikuppeja, joista yksi, ruusukuvioinen, poimittiin käyttöön. Nyt heilahtivat yhden ikkunan verhot, ja Terhi näki lukemattomin pienin papiljotein koristetun pään kurkkaavan ulos. Kuka kumma nyt tähän aikaan? Harri kiroili hillitysti yrittäessään käynnistää käytettynä ostamansa autoa, jonka viat tuntuivat piilevän virheetöntä maalipintaa syvemmällä. Lopulta auto murahti tympääntyneesti ja käynnistyi. Kiitos, baby. Tihkusade valutti hikoilevia virtoja tuulilasiin. Autossa oli kylmää ja kosteaa. Saako tänne lämpöä? Kysyi Terhi. Harri puuhaili dippelien ja nipsuttimien kanssa. Ne kertoivat omaa korutonta kieltään auton iästä. Vanha peukeot oli seissyt pitkään edellisen omistajan omenapuiden alla, ennen kuin tämä oli raskinut myydä sen Harrille. Kestääkö tämä pielavedelle asti? Saa nähdä. Toinen kysymys on, kestänkö minä pielavedelle asti, sanoi Harri. Tai minä, ajatteli Terhi, mutta piti suunsa kiinni. Harri nosti kytkimen, painoi kaasua ja he pompahtivat liikkeelle. Liikennevalot heijastuivat märästä asfaltista. Bussinumero 64 päästi jonkun pois Koskelantien pysäkillä. Roska-auto pukkasi piipittäen takapäätään ajotielle ja he väistivät täpärästi postimiehen.